Goeiemôre aan die een en elk. Ons is baie bly om u saam met ons vanmôre te kan verwelkom. En nou ja, die Here Jesus het die evangelie aan alle mense verkondig, nê? Jonk en oud. Daar was 'n stadium dat die mense die kinders na die Here toe gebring het. Nou as jy na die Grieks gaan kyk, was dit eintlik die vaders. Nou ons sê, ons het 'n ou liedjie wat sê toe moeders al kinders na Jesus gebring het. Ken nie daar een nie, het ons hom al gehoor nie, die ou mense behoort om te ken. Is eintlik nie die moeders, dit was die vaders. Was die gebruik in daardie dae dat kinders na die Here toe gebring moes word, of gebring is, of na 'n rabbi toe gebring is, of 'n leermeester gebring is, dat hulle deur hom geseën kon word. Was 'n gebruik in daardie tyd gewees. En die vaders het dieselfde gedoen met die kinders, en toe sê die disippels, nee, wag net so rukkie, die Here is moeg, ons het nie nou tyd vir die kinders nie, en die sê die Here, nee, dit werk nie so nie, nee, hy sê, verhinder hulle nie, laat hulle kom. So ons is bly vir die kinders, ons is bly ook vir die groot mense, en die Bybel sê vir ons, dat hulle was gewoond, hulle het daarna uitgesien, om te luister na wat die Here Jesus te sê het. So ek vertrou, dat u gekom het om te hoor en te luister, dit wat die Here vir ons in sy woord sê. Baie welkom aan die een en elkeen vanmôre ook dan by hierdie geleentheid. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart ook vanmôre welbehaaglik wees voor u aangesig. Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens, ons gaan nog 'n lied saam sing. 'n lofprysingslied, u goedheid Heer kan ons nie peil nie. Wie word daar deur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Ek dink daar sal heel waarskynlik twee versies wees staande saam om ons diens mee te begin. Vriende, ons gaan vanmôre met u saam lees uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here uit Galasiërs 6. Galasiërs 6. Paulus skryf aan die gemeente van die Galasiërs. En daar's verskillende dinge wat hy aan hierdie mense skryf. Nou in hoofstuk 6 begin hy by vers 1 wanneer hy sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Jy sien, dit is partykeer nodig, dat ons praat. Ons is baie keer bang om te praat. Ons is bang ons gee aanstoot. Ons is bang iemand word verkeerd opgevryf. Nou ek sê nie jy moet onnodig praat nie en jy moet versigtig wees wat jy sê want die skrif sê hoe jy moet praat. In die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, sê die skrif. Jy sien? So daar's voorskrifte. Daar's voorskrifte wat God vir ons gee, maar die gedagte is wanneer ons iemand reg help. Onthou vriende, dit mag gebeur dat een van ons op 'n stadium iets doen wat tot oneer van die Here is of wat tot onsself skade of wat vir onsself skadelik is en ons kom dit nie eens agter nie. Dan is ons veronderstel om mekaar aan te spoor, mekaar te praat, mekaar te deel in die gees van sagmoedigheid, terwyl ons op onsself let, dat ons nie in dieselfde struik val nie. Jy sien? Hoor wat sê in vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge, aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. En hier is een van God se wette. Wat is dit? Luister nou. Want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Dis 'n feit. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie. Maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus. Deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. En dit sal so wees. Kom ons sit net vir 'n oomblik so, ons buig die hoofde en dan vra ons die Here om ook vanmôre se oordenking van sy woord vir ons oop te breek en dit aan ons harte in te dra deur sy gees. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid en 'n geleentheid soos hierdie vanmôre om saam met u kinders u te aanbid. Here, daar behoort vanmôre dank in ons harte te wees vir u goedheid en u grootheid. Here, u het u self as God in ons lewens onderskei as iemand wat gee, iemand wat doen. Here, u gee vir ons lewe, u gee vir ons gesondheid, u gee vir ons 'n werk, u gee vir ons 'n gemeente waar ons saam kan aanbid en die beste van alles en bo alles, u het het u vir ons u seun gegee, Jesus Christus. Hy wat ons van ons sonde verlos het en vrygemaak het. U het vir ons die Heilige Gees gegee. Op Pinksterdag het u hom uitgestort oor alle vlees. En Here, dit is hy wat in ons harte vanmôre woon en saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. En Here, dit is ons u leer ken. U goedheid, u grootheid, Here, ons aanbid u vir dit wat u is vanmôre. U is liefde. U is genade. U is ewig. U is alomteenwoordig ook vanmôre hier saam met ons, by ons, met ons. Here, ons dankie vir u voorsiening elke dag in ons lewens. Dankie dat u vanmôre vir ons voorsien in 'n plek van aanbidding en dat u vir ons u woord gee om daardeur ons lewens, ons hou verhoudings, ons geestelike lewe te kan kom versterk. Dankie dat ons onsself onder die vergrootglas van die hemel kan kom plaas, sodat ons onsself sal sien soos wat God vir ons sien. Dankie dat daar, dankie vir die kruis, dankie vir die bloed. En Here, dat daar ook vanmôre vir ons as u kinders vergifnis en reiniging en herstel is, sou dit nodig wees. En gewoonlik is dit nodig, Here. Want wanneer ons stil word, dan kom ons agter hoe ver ons nog tekortskiet. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat u is die Jehova Rafa, ja, die Here wat ook kranke liggame kan genees en gesond maak. En Here, ons bid dan juist spesifiek ook vir hulle, wil ons in ons gebede kom insluit, wat vanmôre in die liggaam ongesteld is. Here, ons dink aan ons dierbare Christenvriende, wat u innig nodig het in hierdie dag. Ons dink aan oom Paul en tannie Henriet, ons dink aan oom David en tannie Marie. Here, daar is andere dalk moontlik ook vanmôre, maar ons dink spesiaal aan hierdie senior burgers van ons gemeente, wat 'n lang pad met u gestap het. En Here, waarin ons kan sien dat die tol van die lewe ook sy eis op hulle begin laat. O Here, wil u nie in hierdie tyd vir hulle 'n God van nabyheid wees soos wat u beloof het in u woord en u hande onder hulle kom indruk nie. Maak hulle bewus, Here, dat daar mense is wat vir hulle bid en vir hulle dra. En ons dankie Here, dat ons weet dat u goedheid en u guns hulle deel sal wees al die dae van hulle lewe. Dankie dat ons vanmôre vir ons gemeente kan kom intree. Here, dankie vir elkeen wat vanmôre hier is en gekom het om saam met ons te wees, om te kom luister, om wat in die motors geklim het en hierheen gery het. Here, ons wil dit nie opoffering noem nie, want ons noem die verkeerde goeders opoffering. As daar 'n opoffering was, Here, was dit die offer wat u aan die kruis vir ons gebring het. En hierdie bietjie wat ons teruggee aan u, behoort nie 'n opoffering te wees nie. Here, dit behoort uit dankbaarheid en uit liefde van ons harte te wees. Ja, Here, dit is 'n bonatuurlike ewige liefde wat u vir ons bewys het aan die kruis. Ons kan nooit daarvoor vergoed of betaal nie. Here, dankie dat ons kan bid vir die vergadering van die kinderbediening wat hierna moet plaasvind. Here, ons het nie baie kinders in ons gemeente nie, maar dankie vir elkeen wat hier is en deel is van die kinderbediening. En help ons ouers, Here, om hulle in die vrese van die Here groot te maak en 'n voorbeeld vir hulle te wees. Ons wil nou onsself en die bediening van u woord aan u kom afgee. Here, kom versterk ons deur u woord vanmôre. In Jesus se kosbare naam bid ons dit met danksegging. Amen. Vriende, ek wil vanmôre met u gesels. Ek wil met u ietsie deel wat belangrik is en ek vertrou dat u seën hieruit sal put. Dit sal gaan oordink by die huis. En dat u dit in u hart sal bære. Ons kom uit die Paasfees waar ons die dood en die opstanding van die Here Jesus herdenk het. En nou is Paasfees verby en ons kan vanmôre ons herroep en ook dan herinner wanneer gaan hierdie ding nou aanskuif. Ons sê daar druk. Verskoon my net 'n oomblik. Ek raak elke Sondag moet ek hierdie goeders eers gewoond raak weer. Daar is hy. Al werk hy. Galasiërs 6 vers 14. Hoor wat skryf Paulus in Galasiërs 6 vers 14. Hy sê hierdie woorde. Hy sê maar wat my betref. Moet nou mooi luister. Mag ek nooit roem nie behalwe daar's net een ding waarin Paulus sê hy kan roem en wat is dit hy sê behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus ons roem is in die kruis van Christus Jesus Dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. Roem ons in die kruis van Christus. En hoekom sal ons in die kruis van Christus roem? Ek meen waarom, om watter rede? Ek het so 'n bietjie gaan oplees oor die woordjie roem. Nou ek gaan nie ophou met die Griekse woord wat hier gebruik word nie, maar die Engels word vertaal, en van die Engelse vertalings word hy vertaal met boast. I can boast, I boast in the cross of Christ. Nou wat is hier die woord boast? Die Afrikaanse ons kon vertaal met spog. Nie waar nie. As ons kon spog, sal ek spog in die kruis van Christus Jesus. Nou daar's 'n baie algemene bekende woord wat jy en ek baie keer gebruik as ons dink aan die woord spog. En dit is brag, baie dankie, ons ken hom, né? Brag. Nou vriende, kom ons dink net vir 'n oomblik Hieroor na, brek, hoe kan ons brek, spog, in die kruis van Christus? Ek meen, ons kan spog oor ons families, en oor ons kinders, en ons spog oor ons prestasies, en ons praat oor dit wat ons bereik het, en selfs dalk die motor waarmee ons ry, of die span vir wie ek skreeu, kan ons oorspog, nie waar nie, of brag, of goed praat, of iets goeds daaroor sê, maar Paulus sê, hy sê, ek Paulus, as ek moet roem, as ek moet spog, spog ek in die kruis van Christus. Paulus, sê by jou sinne, weet jy wat jy sê? Want die kruis van Christus, vriende, die kruis van Christus, of as jy net praat oor die kruis, dan tower dit en bring dit beelde na vore, wat versekerlik vir baie mense onaanvaarbaar sal wees, onaangenaam is. Waarom? Want in die tyd waarin Paulus geleef het en die tyd waarin Christus Jesus geleef het, was die kruis 'n simbool van pyniging. Dit was 'n simbool van foltering. Dit was 'n simbool vir die mense wat dit geken het van 'n nasie wat 'n ander een oorheers het en wat sy heerskappy op hierdie mense op die wreedste maniere kom afdruk het. As jy nie wou luister en saamgaan en jouself onderwerp aan die Romeinse ryk nie, en as jy skuldig bevind is, is jy gekruisig. En daardie kruisiging was een van die wreedste maniere van sterf. Hulle sê dat het partykeer mense tot 72 uur geneem om aan 'n kruis te sterf. In die ergste gevalle. En dan was jy nie maar net bloot aan die kruis vasgespijker nie, maar net soos in die geval van die Here Jesus Christus, was jou liggaam verbrysel en baie keer vermorsel. En daarna was die kruis jou voorland. Dit was niks snaaks om kruise te sien in die areas, in die lande, waar die Romeine oorheers het nie. Baie keer nie net een of twee of drie nie, maar in hulle hordes, kan die geskiedenis gaan lees. 'N simbool van onmenslike wreed. En Paulus sê, wat? As ek roem, roem ek in die kruis. Want hy sien, nuwe kind van die Here, vir die Christen, vir Paulus, en hy moet nou, en ek gaan het verduidelik so met die verloop van my boodskap, vir ons as Christen, is die kruis mooi in sy wreedheid. Weer, het klink teenstrijdig. Maar daar is 'n mooiheid aan verbonde. Want jy sien, liewe toehoorder, dis 'n teken, die kruis is vir ons as Christen, 'n teken van ons Christelike geloof. Die kruis is 'n simbool van samehorigheid. Die kruis is daar die element wat die Christendom saambind. Daar's baie dinge waaroor die Christene moontlik verskil. Ons was gisteraand, het ek 'n diens bygewoon wat daar in 'n Pinksterkerk in Kiebler Park, waar Anthony opgetree het, en toe is ons nou soontoe gewees, en ek wil verheerlik sê, die goed en die manier waarop hulle aanbid en goed, er staan my glad nie aan nie. Maar dis ek. Maar ten spuite van die verskeidenheid, ten spuite van die verskille, was daar een element wat my gebind het en saamgebind het met hierdie persone, en dit was die kruis van Christus Jesus, wat die sentrale simbool ook van hulle Christelikheid is en hulle samehorigheid. Die res mag ons dalk oor verskil. Is dit nie die rede waarom Paulus vir jou en my kan skryf, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as wat? Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jy sien, liewe kind van die Here, aan die een kant is die kruis van Christus 'n simbool van ons geloof in hom. Die kruis stuig uit bo tyd. Dit stuig uit bo kultuur. Dit stuig uit bo taal. Dit verenig
gelowiges, al stem ons nie altyd saam oor baie ander dinge nie. Iemand het dit so gestel, en luister hierna, as jy dit wil neerskryf, is jy welkom. Hy het dit gesê, hy sê, ons is die mense van die kruis, geroep deur die een wat gesterf het aan die kruis, om die pad van die kruis te volg. Is dit nie waar nie? Jy en ek, as kind van die Here, wat die getuienis van wedergeboorte in ons harte omdra, is mense van die kruis, geroep deur hom wat gesterf het aan die kruis, om wat te doen, om die pad te volg van die kruis. Die Here Jesus het gesê, as jy nie elke dag in jouself sterf en jou kruis opneem, kan jy my disipel nie wees nie. Is dit nie wat hy gesê het nie? En Paulus kom en hy sê, my roem is in die kruis, vriende. Dis aan die een kant. Maar aan die ander kant, is dit ook waar, dat die kruis herinner die wêreld, dat daar geen weg is, na God in die hemel, behalwe die kruis nie. Vir die wêreld is die kruis iets, wat hulle uit, hulle gehees uit wil ban, en uit hulle uit ons samelewing uit wil pluk. En vriende, dis die rede waarom jy so baie keer, vandag en deur die eeuwe heen, kry jy dit, dat mense teen die kruis is. Mense wil nie, die wêreld wil nie die kruis erken nie. Die mense wil nie buig voor die kruis van Christus nie, want die kruis herinner hulle, daar is geen ander manier om in die hemel te kan kom nie. Dis waarom jy mense kry vandag wat die Christendom amper as en waar as hulle kan uitwis. So hulle dit doen, en is deur die jare, het hulle dit probeer doen, maar hulle het nog net nooit reg gekry nie. Weet jy wat? Jy ken daar die lied, wat ons baie keer saam sing, daar's 'n dierbare kruis, waar my heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. En partykeer, ek het nou na die Afrikaans gekyk, en die vertaling, want hy is in Engels geskryf, gedig, aanvankelijk, en hy is in Afrikaans vertaal, en die vertalings is nie altyd, vat nie vas wat die Engels sê nie. Die tweede vers van die Engels sê gaan so, luister nou mooi. Oh, that old rugged cross, luister nou. Oh, that old rugged cross, luister nou. So despised by the world, so despised by the world. Vriende, die wêreld haat die kruis van Christus. Vir ons is dit 'n samebindende faktor. Vir ons is dit 'n oorwinning oor sonde en dood. Vir ons is dit vryheid van bande. Vir ons is dit 'n eenheid saam met Christus Jesus. Vir die wêreld is dit 'n vloek. Despised by the world, sê die Engelse versie. Hy gaan verder. He is a wondrous weer begin. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, luister nou, has a wondrous attraction for me. Sien nie die ambivalentie, o, dis 'n mooi groot lang woord. Nee, die ambivalentie, die teenstrydigheid, die teenoor mekaarheid van hierdie, dit staan teenoor mekaar, aan die een kant, this despised by the world, maar vir my, aan die een kant, haat die wêreld, maar vir die Christen, vir die kind van God, het dit dis 'n magneet, dit magnetisme, dit het 'n aantrekkingskrag, has a wondrous attraction for me. Die wêreldling kan dit nie sê nie. Die een wat God haat, kan dit nie sê nie. Die ateïs sal dit nooit sê nie, vriende. Jy sien, want dit het geen effect op sy lewe op daardie stadium. Nee. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. The old rugged cross. Vriende, Paulus sê, hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van Christus. What we love, kan ek dit in Engels sê, what we love, the world despises. Wat ons lief het, wat ons aantrek, het die wêreld 'n afskeu. Mag nooit roem, behalwe in die kruis van Christus. Nee, vriende, waarom? Waarom het die wêreld 'n afskeu in die kruis van Christus? Kom ek noem vir u vinnig 'n paar dinge. In die eerste plek, die intellektuele beswaar. Ek moet eintlik sê, wat is die besware van die moderne mens teen die kruis van Christus? En die eerste beswaar wat ons van praat, is ons noem dit 'n intellektuele beswaar. En ek vind dit in die woord van die Here waar die Paulus vir ons skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1 en daarvan vers 18. Paulus skryf hierdie woorde. Hy sê, want die woord van die kruis, luister nou, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. U sien intellektueel, hierbo verstandelik, het, maak dit vir die wêreldling, vir hom wat God nie ken nie, maak die kruis geen sin nie. Hy kan dit nie met sy verstandelike vermoëns uitredeneer nie. Paulus noem dit dwaasheid, 'n intellektuele beswaar, sê Paulus, dis dwaasheid. Hy sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Vriende, toe Paulus in Athene kom, die setel van die destydse intellektuele wêreld, toe staan hy op die Areopagus en hy kan gaan lees in Handelinge hoofstuk 17 en daarvan vers 18. Toe staan Paulus op die Areopagus en hy praat met die intellektuele wêreld, die geleerde mense. En wat sê hulle? Wat doen hierdie wêreld? Wat doen hierdie mense? Hulle lag vir hom. Toe hy met hulle praat en hy begin en hy skiet nie hierdie mense af en breek hulle af soos wat baie keer Christene maar ook altyd of partymal maak met ongereddes nie. Nee, hy hanteer hulle taktvol, hy sê vir hierdie ouens, hy sê, Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstige mense is, baie taktvol. Hy sê, want ek het hier rondgegaan en terwyl ek rondgegaan het, het ek baie altare gesien wat aan baie gode geoffer is. Hy sê, en terwyl ek so rondbeweeg, toe sien ek 'n altaar aan die onbekende God. En dan kom hy sê, hom, wat julle vereer sonder om te ken, daardie God wil ek aan julle verkondig. En die Bybel sê, hy begin met hulle praat, en toe hy praat oor die opstanding, toe begin hulle lag. Jy sien, vriende, intellektueel, maak dit vir mense nie sin nie. Hoe kan iemand aan 'n kruis gesterf het, om wedergeboorte vir jou en my te bring? Ek meen, verduidelik jy vir iemand in hierdie wêreld, vertel hom van Jesus, hoe hy gevange geneem is, hoe hy geslaan is, hoe hy aan die kruis gehang het tussen twee sondaars, tussen twee moordenaars. En vertel vir die wêreld, die man in die middel, die een in die middel, hy is die koning. Hy is die verlosser en die saligmaker van die wêreld, maar hy sterf dan. Hoe kan hy die verlosser wees en die saligmaker van die wêreld as hy sterf aan 'n kruis tussen twee moordenaars? En sy mense wat vir hom saam met hom was, is weggehardloop, hulle is nie eers daar. Die wêreld verstaan dit nie. Want jy sien, met hulle brein, met ons verstand, kan ons hierdie goeders nie uitredeneer nie. En dis waarom Paulus nog steeds kan sê in 1 Korintiërs 1 vers 23, wanneer hy sê, maar ons verkondig vir julle Christus wat gekruisig is, luister, hy sê, ons verkondig aan julle Christus wat gekruisig, wat, een struikelblok vir die jode, sê hy. Hy sê, en dwaasheid vir die Grieke. Verstaan nie waarom Paulus roem in die kruis. Want al, en ek wil vir u sê, vriende, in die 21ste eeuw waarin jy en ek leef, het het nog nooit verander nie. Weet u hoeveel mense kraak die woord van God af? Kraak die evangelie van Christus Jezus af? Weet u vir hoeveel mense is daar, hoeveel mense is daar wat nie met hulle verstand dit kan uitredeneer en dit maak net nie vir hulle sin dat 'n man, dat Christus aan die kruis kon sterf vir die sonde van die wêreld nie. O, weet jy wat, dan dink ek aan daardie wonderlike vers in Romeine 5 vers 8 waar die Bybel sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, wat? Dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So, hier is die eerste beswaar van dwaasheid, vir intellektuele is die kruis dwaasheid. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel vanmôre, en dit is die tweede beswaar, en dit is die godsdienstige beswaar. En hierdie beswaar sê vir ons, die kruis is onverdraagbaar. Die boodskap van die kruis is onverdraagbaar, of onverdraaglik, of onverdraagsaam. Ek dink dit is 'n beter woord, onverdraagsaam. Want jy sien, hierdie gedagte het te doen met Christus se eksklusiwiteit, toe hy aan die kruis vir jou en my gesterf. Johannes 16, nee, Johannes 14 vers 6, sê vir ons, wat sê die Here Jezus? Hy sê, luister nou mooi, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En wat nog? Niemand kan na die Vader kom, behalwe deur, jy sien daarin, lê die eksklusiwiteit van die kruis, en die wêreld hou nie daarvan nie, en vriende, dit is nie so seer die woorde, van hierdie vers nie, want die woorde maak sin, die woorde is reg, maar dit is eerder die betekenis, van hierdie vers, waarteen hulle dit het. Waarom? Wat beteken hierdie vers? Vriende, kom ons vind eers uit en kom ons kyk net eers weer wat in watter tydperk en watter tydsfase, tydsvak bevind jy en ek onsself in. Ons leef in 'n tydsvak van mense wat goed wil voel. 'N voelgoed tydsfase, tydsomstandighede. 'N maak almal gelukkig tydsomstandighede. Jy sien, ons mag nie aanstoot gee aan ander mense nie. Ons moet almal gelukkig hou. Ons leef in omstandighede, moenie teen ander diskrimineer nie. Dis die tydsvak. Jy mag nie diskrimineer nie. Verstaan nie waarom die Afrikaanse Bybel ook nou as gevolg van al die regte wat almal het in Suid-Afrika word die Bybel ook nou in Afrikaans vertaal waar hulle die gays en lesbianisme en al hierdie klas van goeters word uit die skrif uit vertaal. Jy sien? Ek meen as jy praat van Sodom en Gomorra, vriende, dan staan hierdie mense op hulle agterpote. Ek verstom my oor hierdie mense se vertolking en skrif eksegese oor Sodom en Gomorra, jy moet dit gaan lees. op die internet, dis vol daar, jy kan nie glo wat so klomp twak mense skryf daar oor nie. God sê, dis 'n gruwel in sy oë, maar jy sien ons mag, jy mag dit nie sê nie, jy mag dit nie doen nie, want die, dit, ons moet almal gelukkig maak, jy moet geen aanstoot gee aan ander mense nie, want almal moet gelukkig wees, en jy sien vriende, hierdie vers pas nie in nie, dit pas nie in nie, en dis waarom mense sulke verse uit die skrif wil uitpluk en uithaal, want ons leef in 'n tyd van godsdienstige besware, van onverdraagsaamheid. Hoe kan julle so onverdraagsaam wees? Iemand het eendag vir my gesê, maar weet julle wat, die Christelike godsdienst is eintlik 'n liefdelose godsdienst. Want julle het geen liefde vir die ander nie. En die ander godsdienste, nie sien die ander godsdienste, ons moet hulle ook aanvaar, want op die einde van die dag is ons is almal eerlik in wat ons doen, ons is, jy kry toegewyde eerlike moslems, en toegewyde eerlike hindoes, en toegewyde eerlike, wat het ook al mag wees, wat, en ek glo seker maar Satan aanbidders ook, hulle is ook maar eerlik, en toegewyd in wat hulle doen. Nou hoe het julle die reg om vir julle self te kan toeëien dat het net julle godsdienst, dat het net die kruis weg is, wat reg is? Jy sien vriende, dis nie ek wat het sê nie, dis God wat het sê. Hoekom dink jy, vriende, om wat die rede dink jy, is Paulus gestenig, baie maal en verdood gelaat? Hoekom dink jy, is die christene van die eerste christelike kerk, hoekom dink jy, is hulle gemartel, op brandstapels verbrand, deur die jare heen? Waarom dink jy, het hierdie dinge met hulle gebeur? Hoekom is hulle gesien, die eerste christene gesien, as 'n bedreiging in Rome? En het Nero teen die christene opgetree in Rome? Omdat die christene gesê het, daar is net een weg, daar is net een waarheid, daar is net een lewe, en ons weier om kompromie daarmee te maak. Vriende, ons leef in 'n nuwe Suid-Afrika, waar ons hierdie goed van die eerste eeuw weer beleef. Dis 'n kompromie, dis 'n beswaar wat mense aangaan om vir jou te sê, vandag te sê, luister, Christus kan nie eksklusiwiteit vir homself opeie nie. Ons moet alle gelowe gelyk behandel. Is dit wat die skrif sê? Is dit wat die Here Jesus gesê het in Johannes 14 vers 6? Is dit die rede waarom Paulus gesê het, ek mag nie roem nie, behalwe in die kruis van Christus, dit mag vir die volgende ou dwaasheid wees, dit mag vir die volgende ou struikelblok wees, dit mag vir die ander ou onaanvaarbaar wees, jylle kan my doodgooi met klippe, jylle kan die Christene martel, maar dit maak die saak nie, dit gaan niks aan die saak verander, die God het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kan na die Vader kom, behalwe deur my nie. Roem ons nog in die kruis, vriende, of het ons ook al beland, in dieselfde struik beland, in dieselfde struik afgetrap, waar ons ook maar begin kompromie aangaan, en sê, weet jy wat, dalk is hierdie ouens reg, dalk moet ons nie so eng wees met ons God, dalk moet ons hulle gelyk gee, dalk moet ons hulle geleentheid gee, dalk moet ons hulle ook maar gelyk stel aan wat ons glo, of hulle geleentheid gee en toelaat om te glo wat hulle wil, vriende, hulle mag glo in elk geval wat hulle wil, want die sien jy en ek, dis, en gaan net uit daarby kom, ons, die Engels praat van free grace, is die enigste godsdienst, waar jy en ek, waar die wêreld, elke persoon op hierdie aarde, kies het, of jy God wil glo en aanbid, en hom wil dien al dan nie, jy het 'n keuse, is jou keuse, free grace, vrye genade, vir elke mens, maar kom ons haas, moet die volgende gedagte kom, en dit is, ons kyk na die volgende beswaar, en dit is 'n persoonlike beswaar, want jy sien vriende, 'n persoonlike beswaar is vernederend. Hoekom is dit vernederend? Wel, jy vat die woorde van die Here Jesus in Lukas 19 vers 10, en wat sê hy? Hy sê, ek het gekom om te soek en te red Al die goeie mense van die wêreld. Ekskuus. Die wat verlore is. Vriende, die wat laat ek weer hoor, die wat verlore is. Nee, die wat verlore is. En jy sien dis vernederend. Ons en selfs in die tyd van Paulus en die Here Jesus, dit was baie moeilik om te besef en te weet en na jouself te kyk en te sê luister, ek is 'n sondaar. Vriende, wie wil 'n sondaar genoem word? Ek luister vandag, of ek luister wanneer mense praat. Hulle praat van tekortkominge. Maar intussen sondig hulle. Dis uit en uit sonde waarmee hulle self besig hou. Dis die gruwelikste goed waarmee hulle besig hou. Maar hulle praat daarvan as tekortkominge. Vriende, die woord van God praat van sonde. Sonde, hamartia, is die Griekse woord. Daardie woord beteken om die doel te mis. Mense wil dit nie hoor nie. Mense wil nie weet dat hulle ongered is nie. Mense wil nie weet dat hulle op pad is na 'n ewigheid sonder God nie. En vriende, hierdie is ook deel van die moderne mens se waarin jy en ek leef en onsself bevind in hierdie samelewing. Mense wil nie meer sondaars genoem word nie. Dit is ons het so onafhanklik geword. Ons is so op ons eie aangewese. Ons wil nie weet dat ons verlore is. Ons wil nie weet dat ons sondaars is nie. Ons wil nie weet dat ons sonde doen nie. Ons wil hierdie nie weet nie. Want jy sien, vriende, die ander godsdienste sê vir jou, as jy net glo, as jy net goed doen, as jy net die wet onderhou, as jy net jou naaste lief het soos jouself. Jy sien die ander godsdienste sê vir jou, meneer, mevrou, jy moet die goue reël nakom. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. En as jy dit nakom, is alles hankie-dorie, is alles reg, is alles vir jou goed, gaan die lewe vir jou goed eindig, en gaan jy heel waarskynlik ook daarom 'n plekkie in die son kry en 'n plekkie dalk in die hemel kry. En so het elke godsdienst op hierdie aarde, vriende, kom, en jy het altyd iets wat jy moet doen. Dis iets wat jy moet nakom. Dis iets wat jy moet betaal. Dis iets wat van jou gevra word en verwag word. Die verskil tussen hulle en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is dit. Hulle sê, jy moet doen. Christus sê, ek het dit klaar gedoen. Volg jy wat ek vir jy sê. Jesus sê, ek het dit klaar gedoen. Ek het dit klaar betaal. Ek het klaar die prys betaal. My bloed het klaar gevloei vir jou. Is dit nie die wonder van die boodskap van die kruis nie? Al is dit vir die persoon persoonlike besware, al is dit vir jou vernederend, vriende. Die woord van die Here sê, Christus sê, ek het dit klaar gedoen. In Johannes hoofstuk 19 vers 30 toe sterf die Here Jesus aan die kruis met die woorde: dit is volbring. Kan dit gaan lees? Wat beteken dit? Die prys is betaal. Die prys is klaar betaal. Vriende, ons leef in 'n tyd waar mense nog minder wil weet dat hulle sondaars is. Almal is reg in hulle eie oë. Omdat almal reg het jy die reg, selfs wanneer kom by jou eie goeders en by jou verhouding met die Here of jy verhouding wil hê of nie, jy die reg. Jy's reg in jou eie oë. Jy's reg. Jy's reg. En dis vernederend om by 'n plek te kom of om vir iemand vir jou te kom sê, maar weet jy wat, meneer, mevrou, jong maat, as jy die Here Jesus nie leer ken het nie, is jy verlore. Roem ons nog in die kruis vir dit wat het werd is. Jesus het klaar die prys vir ons betaal. Ek moet vinnig maak, my tyd is op. Kom ons kyk gou vinnig in 'n vierde gedagte vanmôre. Daar is ook 'n morele beswaar. Met ander woorde, hier wil ek amper sê, dit is veel eisend. Wanneer ons praat van 'n morele beswaar wat mense teen die boodskap van die kruis bring, dis veel eisend. Wanneer ons kyk na die na die eerste eeuw in Rome en Oud-Griekeland. Vriende, die immoraliteit van daardie dae was ongelooflik. En ek sien dit weer herhaal in die tyd waarin ons leef. Ons sien die herhaling daarvan. In daardie tyd was alles reg. In hierdie wêreld het die Christelike, in hierdie wêreld waar die Romeine en die Grieke geleef het en waar die mense gewoon het, waar hulle sonde gedoen het soos wat hulle wil, waar daar geen morele wet was nie, almal het gedoen wat hulle wil, gegaan wat hulle wil, gemaak wat hulle wil, dit was immoraliteit van oggend tot die aand. Die tempels en alles het, wat rondom hulle godsdienstbeoefening gedraai het, was het gedraai om immoraliteit. En vriende, dit is in hierdie milieu, in hierdie agtergrond van immoraliteit, waar die Christelike boodskap ingekom het. Nou wil ek vir u vra, hoe aanvaarbaar sou dit vir hierdie persone gewees het? Iemand wat gekom het uit die agtergrond van die kruis, wat gekom het en gesê het, maar wacht net so rukkie, daar is 'n boodskap wat jou kan bevry, daar is 'n boodskap wat van Jesus afkom, dit wat hy aan die kruis gedoen het, waar hy 'n mens kan neem, sy lewe kan verander, sy lewe kan nuut maak, hom kan bevry van sy sonde en sy immoraliteit en vir hom 'n nuwe skepsel maak. Verstaan jy die morele beswaar wat hierdie mense gehad het? Vriende, dis die rede waarom daar baie keer teen die Christene opgetree is. Vriende, hoor wat sê Paulus aan die Tessalonisense. In 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 9 sê hierdie woord, hy sê, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het. Luister nou, dis Griekse achtergrond, nee. En hoe julle heel, luister nou, van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. Jy sien, uit hierdie milieu het hierdie mense gekom, en hulle het die boodskap van die kruis aanvaar. Hulle het aanvaar dat daar 'n God is wat lewe. Die woord van die Here sê vir ons, hulle het hulle van die afgode bekeer. Die Bybel sê, hulle het hulle tot God gewend. Die woord van God sê vir ons, hulle die lewende, waaragtige God gedien. Daar het 'n verandering ingetree. Daar was nie een van die mystieke godsdienste wat dit kon verkondig nie. Daar was geen van daardie godsdienste in daardie tyd waarin Paulus hulle geleef het en die evangelie gebring het en die kruis verkondig het, wat hierdie impak op die lewe van 'n mens kon hê nie. As die boodskap van die kruis, as die boodskap wat Christus gebring het. U sien, Paulus sê vir hulle, met ander woorde, luister mense, kom ek stel dit vir julle so in eenvoudige taal, dis of Christus, of die afgode. Julle kan nie al twee nie. Jy moet of Christus dien, of jy dien die afgode. Vriende, nou kom Jakobus en hy kom sê presies dieselfde boodskap aan jou en my. Hy sê vir ons menere, manne, vroue, broers, susters, julle kan nie twee Here dien nie. Want julle gaan of die een aanhang, of julle gaan die ander ene verlaat. Hy sê julle kan nie die wêreld dien en God wil dien nie. Hy sê want as jy, hy sê hy wat 'n vriend van die wêreld word, word 'n vyand van God. En jy sien, liewe kind van die Here, dis die situasie nog steeds in ons moderne tyd, en ek vind dit selfs baie maal onder kinders van God. Helaas, ongelukkig. Ons wil die beste van al twee wêrelde hê. Ons is niks anders as die politieke stelsel waarin ons onsself bevind nie. Want hulle wil met alles wat westers as weggedoen hê, maar hulle wil nog steeds al die voordele daarvan hê. Jy weet ons waarvan ek praat, nie? Nou, ons doen dieselfde met die Christendom. Ons doen dieselfde met die kruis. Ons doen dieselfde met God. Ons wil die voordele van die kruis hê. Ek wil weet ek is gered. Ek wil weet ek gaan hemel toe. Ek wil weet God woon in my hart deur sy gees. En ek weet as ek dood gaan, gaan ek hemel toe. Maar aan die ander kant wil ek nog steeds leef net soos wat ek wil. Niemand moet my voorskryf. Niemand moet my vertel. Niemand vir my sê wat en wat ek nie mag doen nie. Jy kan nie. En dis wat Paulus vir die Tessalonisense sê. Dis wat die boodskap wat Paulus gebring het aan die mense van daardie tyd. En vriende, hierdie boodskap is vandag net so onwelkom as wat het was in die dag toe Paulus geleef het. Jy kan nie Jesus dien en ook die afgod nie. Dis een of die ander. Die woord van God sê vir ons, daar's twee paaie. Jy ken dit, nie? Jy weet daarvan. Dis of die breë pad, of die smal pad. Jy kan nie op al twee wees nie. Jy moet kies. Jylle moet kies. As ons die jou koorkie wat sê, jylle moet kies. Want die paaie is twee, nie? Die koorkie. Kom, ons sluit af, laaste gedachte. Ten laaste, kortliks, net dit. Een politieke beswaar. Op politieke gebied het hulle gesê, die kruis, die boodskap van die kruis is ondermijnend. Hoekom was dit ondermijnend? Ek wil julle neem na versie toe in die woord van die Here. En as jy nou bykie gaan oplees oor die geskiedenis en oor die achtergrond in die tyd van die Here Jesus en Paulus en die apostels, lees ons in Openbaring hoofstuk 2 vers 13 van een man met die naam sê hulle sy naam, ek dink hulle sê sy naam, kom ek lees die versie vir, ja, Antipas, jou sy naam is Antipas. Wie het al gehoor van Antipas? As jy die Bybel gelees het, sou jy van hom gehoor het, nie? Hy sê, en ek ken jou werke, sê die Here Jesus, hy sê, ek ken jou werke, en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, dis Rome, nie? Dit was die troon, van die Satan, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon, hier was een Christen, wat sy lewe gegee het, en vir watte rede, het hy dit gegee, jy sien vriende, waar die Romeine oorgeneem het, het hulle jou gewoonlik toegelaat om selfs jou godsdienst te kon beoefen. Hulle het nou wel polities oorheers, en jy moes belastings betaal, en jy moes hulle dien, en jy was ondergeskik, en jy was slawe vir hulle, of wat het ook al mag wees. Maar hulle het jou kultuur toegelaat, behalwe as dit in opstand gekom het, of as dit teenstrijdig was met Rome en die keizer. En een van die dinge wat hulle gedoen het in daardie dae was dat hulle die mense geleer het as Rome in beheer was, was die keizer alles gewees. En die keizer is God, is Here, Kyrios. Caesar is Kyrios. Nou Kyrios is die Griekse woord wat ook gebruik word vir Christus Jesus as Here. Wanneer ons sê dat Christus is Here, dan sê ons Christus is die Kyrios. En nou moes die Jood en allemaal wat in daardie tyd onder die Romeinse juk geleef het, moes kon sê dat Caesar is Kyrios, Here. En Antipas het het geweier en hy is gedood as gevolg daarvan. Baie Christene is gemartel, is doodgemaak. Waarom? Omdat hulle geweier het om te sê Caesar is God. Jy sê, dis politisch, hulle sê nie, maar as jy dit nie wil sê nie, dan is dit die, dan gebruik ons die woord, dit is ondermijnend, dat ondermijn jy die politieke structuur van die dag, word geondermijn. Lieve kind van die Here, ons moet God dankie sê, dat het nog nie hier is, in Suid-Afrika, op hierdie stadium nie, maar is op pad. Dis op pad. Dink maar aan wat in Nigeria gebeur het, 1 of 2 gelede, toe hulle daai studente, hoeveel, 149, is gedood, of 42, hoeveel, ek weet nie, en as, iewers nie 140 nie, hulle is doodgemaak, hoekom? Hulle het hulle gevra, wie is die Christene? Toe maak hulle die Christene dood. Want jy sien, as jy nie kon sê,
dat jy 'n moslim was of die Koran kon opsê nie. Jy sien, dis waar het op neergekom. Christus, God, moet uitgewis word. Dit moet van die planeet afgewis word. En dis waarom daar ook 'n politieke beswaar was. Caesar, jy moes kon sê, Caesar is Here. En Paulus en sy naamgenote en sy apostels het gesê, ons weier. Ons sal ons belastings betaal, ons sal 'n goeie burger van die land wees, ons sal alles doen wat jy vir ons vra, maar dis die een ding wat ons nie sal doen nie, want Caesar is nie God nie. God is God. Christus is God. Nie Caesar nie. Liewe kind van die Here, ek wil u vanmôre vra, roem ons nog in die kruis van Christus? Of het ons ook al gesink, of is ons ingesluk en afgetrek na hierdie besware waarna ons vanmôre gekyk het? Daar is hulle gelys. Intellektueel, godsdienstig, persoonlik, moreel, polities. Kom, ek sluit af. Ons moet, vriende, aan die kruis vashou. Ons het nie 'n keuse, ons kan nie anders nie, as om aan die kruis vas te hou. En as jy dit doen, moenie verwag om populêr of aanvaarbaar te wees by die wêreld. Moenie verwag omdat jy 'n Christen is, omdat jy Jesus ken, dat jy populêr by die wêreld gaan wees nie. Inteendeel, dit gaan net die teenoorgestelde wees. Hulle gaan jou sien as 'n indringer. Hulle gaan jou sien as iemand wat van loetjie getik is. Glo jy nog aan daardie fairy tales? Daardie fee verhale. Jy kan mos net sowel aan Kersvader glo en aan die tandmuis as jy daardie goed glo. Jy sal nie populêr wees nie. Maar vriende, jy en ek gaan moet vashou aan die kruis. Ons gaan moet vashou aan die kruis, want dit is die enigste weg tot redding vir elkeen wat glo. Want as jy Johannes 14 vers 6 uithaal uit die skrif, moet jy Handelinge 4 vers 12 uithaal. Daar is geen ander naam wat onder die hemel en onder die mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie. En dit is die naam Jesus. Ons gaan moet vashou aan die kruis meer as iets. Verstaan u waarom Paulus sê, as ek roem, hy sê, as ek moet roem, kan ek net roem in die kruis. Die kruis verander lewens, omstandighede, mense, families, regerings, lande, die kruis. 'N afskuw by die wêreld vir die kind van God, die enigste weg, die weg van die kruis. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir u woord, dat ons daarby kon stilstaan, dit oordink in. Ag Here, daar is soveel dinge wat ek gesê het en daar is soveel waarhede in hierdie goed opgesluit. En ons wil bid, Here, dat u hierdie woord net weer op net vir ons lewend sal maak. Veral nou na Paasfees, nadat ons weer by u dood stil gestaan het. Dat ons Paulus se woorde vir onsself sal neem. Mense, ek kan nie roem nie. En as ek dan moet roem, kan ek net roem in die kruis van ons Here Jesus Christus. Deur weer die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Met ander woorde wat hy ook daardeur sê, Christus was alles in my. Ek is dood vir enigiets anders behalwe Christus. Baie dankie Here, u hoor vir ons en u help ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af. Daar's 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan, daar word ek van sonde gered. O, vriende, ons is die mense, onthou dit, ons is die mense van die kruis. Gered deur die een wat aan die kruis gesterf het, om die pad te volg van die kruis. Kom, ons sluit af.
ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede huis toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, herinner aan die kruis van Golgotha. En alleenlik daarin ons roem vind. Amen.